Komisāra kandidātu publiskās uzklausīšanas, kurās Eiropas parlaments pārliecinājās par to piemērotību attiecīgajiem amatiem, norisinājās no 30. septembra līdz 8. oktobrim Briselē. Tomēr jaunās Eiropas komisijas sastāva apstiprināšana aizkavējās, jo deputāti trīs komisāru kandidātus pieprasīja aizvietot un bija jārīko jaunas uzklausīšanas. Pagājušajā nedēļā process beidzot noslēdzās un šo trešdien Eiropas parlaments balsos par jauno Eiropas komisijas sastāvu. Savu kandidātu līdz piekdienas pusnaktī tā arī nepiedāvāja Lielbritānija, tādēļ Briselē vēl jāpaveic darbs, lai jaunā komisija būtu darboties spējīga bez britu pārstāvja. Jaunu kandidātu uz iekšējā tirgus komisāra amatu nācās izvirzīt Francijai, kas piedāvāja šo amatu ieņemt Terijam Bretonam. Jauns kandidāts uz transporta komisāras portfeli bija jāvirza arī Rumānijai, kas šim amatam izvirzīja Adinu Joanu Volanu. Eiropas parlaments iepriekš noraidīja arī Ungārijas virzīto kandidātu uz kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāra amatu László Trocsányi, norādot uz interešu konfliktu. Šim amatam tagad tika virzīts bijušais Ungārijas vēstnieks Eiropas Savienībā Olivers Varhelyi. Komisāra amata kandidāts ierosinājis pazemināt Turcijas statusu attiecībās ar bloku no Eiropas Savienības kandidātu valsts uz strateģisko partneri. Tāpat viņš pauda vēlmi panākt, ka pirms nākamgada maijā Zagrebā gaidāmā Eiropas Savienības un Rietumbalkānu samita tiek apstiprinātas ilgi atliktās iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju.
During my mandate, I want to strengthen the EU's role.
Savu mandātu laikā vēlos stiprināt Eiropas lomu drošības, stabilitātes un labklājības veicināšanā tās izaicinošajā mainīgajā kaimiņu reģionā. Vēlos atbalstīt ilgtspējīgu ekonomisku attīstību, spēcīgas demokrātiskās institūcijas, likumu varu un pamatbrīvības. Mums vajag nodrošināt to, lai neviens nepaliktu aiz muguras. Ja mēs nepieņemsim mūsu atbildību, citi ieņems mūsu vietu. Mums jāsaprot atšķirīgā realitāte un apstākļi, ar kādiem mūsu kaimiņi saskaras. Mums viņi jāatbalsta ar sīki izstrādātiem risinājumiem. Rietumbalkāniem ir skaidra iestāšanās perspektīva, un mūsu darbs ir palīdzēt īstenot šo iespēju. Un tas ir mūsu pašu strateģiskajās interesēs.
Daudzi deputāti pauda bažas, ka Varhelyi Eiropas komisijā aizstāvēs Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna viedokli. Eiroparlamenta deputāti atgādināja, ka Orbāns pagājušajā mēnesī Turcijas un Azerbaidžānas līderiem sacījis, ka gadījumā, ja Ungārija iegūs paplašināšanās komisāra portfeli, Ungārija būs priecīga būt šo valstu rīcībā, lai palīdzētu ar to centieniem. Tomēr Varhelyi rakstiskajā atbildē Eiroparlamenta deputātiem uzstāja, ka viņu nesaista un neietekmēs nevienas valsts premjerministra vai citu valdības pārstāvju paziņojumi vai nostāja. Tikmēr pats Orbāns norādījis, ka Varhelyi stāšanās paplašināšanas komisāra amatā ir lielākais Ungārijas diplomātiskais panākums pēdējo 10 gadu laikā. Pēc Orbāna domām, nākamos 5 gadus tieši šis komisāra portfelis būs visnozīmīgākais. Viņš arī piebilda, ka lielākā daļa Ungāru vēlētos, lai valsts loma Eiropas Savienībā pieaugtu. Premjers Varhelyi raksturojas kā izcilu Ungārijas patriotu un labu eiropieti. Orbāna un Briseles attiecības joprojām ir saspīlētas. Janvārī varētu tikt izlemts Orbāna vadītās partijas Fidesz liktenis Eiropas Tautas partijā, iespējams to izslēdzot. Uz to norādījis jaunievēlētais Eiropas Tautas partijas prezidents Donalds Tusks. Eiropas Tautas partija jau ilgāku laiku apsver jautājumu par Fidesz izslēgšanu, tādējādi reaģējot uz partijas izvērsto kampaņu pret līdzšinējo Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, kuru Orbāns apsūdzējis nelegālās imigrācijas veicināšanā. Jāpiebilst, ka pirms balsojuma par jauno komisijas sastāvu vēl plānotas debates ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu, kurās viņa iepazīstinās ar ierosināto komisāru kolēģiju un jaunās komisijas darba programmu. Ja deputāti jauno komisiju ievēlēs, tā oficiāli sāks darbu šī gada 1. decembrī. Rihards Plūme, Latvijas radio.